Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនបារម្ភខ្លាចព្រះអង្គមិនអាចបំពេញតួនាទីជាព្រះមហាក្សត្រឲ្យបានពេញលេញប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលគាំទ្រដោយពួកយោធាមន្ត្រីហ្វីលីពីនរាប់សិបនាក់បានប្រគល់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនីចរិយា
ខាងក្រមប្រសាជំនុំជម្រះទៅបានសម្រេចដោយការសម្រេចប្រកបមិនអញ្ចឹងគឺច្រានចោលការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីចរិយាហ្នឹង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាជាងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឿនសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកនៃការវេរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅកាន់វិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណលក្ខណាព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនអាគីហិតូបានថ្លែងព្រះរាជសារដ៏កម្រមួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គក្នុងការមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញព្រះរាជតួនាទីជាព្រះមហាក្សត្រឱ្យបានពេញលេញដោយសារតែព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈកាន់តែជរាដែលចំណុចនេះចង់មានន័យថាព្រះអង្គអាចនឹងដាក់រាជក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះព្រះមហាក្សត្រអាគីហិតូបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាពេលដែលខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំចុះខ្សោយខ្ញុំមានក្តីបារម្ភថាខ្ញុំអាចមានការលំបាកក្នុងការបំពេញព្រះរាជតួនាទីរបស់ខ្ញុំជានិមិត្តរូបនៃជាតិឱ្យបានពេញលេញដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមករដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ពីក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដាក់កំហិតចំពោះអ្វីដែលប្រជាអធិរាជជប៉ុនគួរមានព្រះរាជបន្ទូលបានក្នុងតួនាទីជាព្រះមហាក្សត្រដែលជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិគ្មានអំណាចផ្នែកនយោបាយដោយរំលឹកទុកជាមុនព្រះមហាក្សត្រអាគីតុមិនបានថ្លែងព្រះរាជសារណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់រាជនោះទេដែលការថ្លែងដូចនេះអាចរំលោភទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនโซអាបេបាននិយាយថាលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្រអាគីតុបានថ្លែងលោកអាបេបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយពិចារណាអំពីប្រជញ្ញជរារបស់ព្រះអង្គនិងអំពីបន្ទុកនៃកិច្ចការសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអាចពិចារណាបង្កើតច្បាប់ពិសេសមួយដើម្បីឲ្យមានការដាក់រាជសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រអាគីតុតែមួយលើកនេះប៉ុណ្ណោះការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា 80-90% គាំទ្រឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអធិរាជជប៉ុនអាចដាក់រាជបានលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតប៉ុន្តែលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដោយមានសម្លេងឆ្នោត 62% ក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុបនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ នៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះអ្នកបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យឆ្លើយសំណួរ2ជាមួយនឹងចម្លើយព្រមឬមិនព្រមដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចេញពីកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារវាងព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក250រូបនិងរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក500រូបអ្នកទីទៀនលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំរួមរវាងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនឆ្លងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press បានសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញនិងអ្នកនយោបាយជាច្រើនអំពីសំណួរនេះហើយចម្លើយរបស់អ្នកទាំងនោះមានន័យជារួមថាបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយអំពើហឹង្សាអំពើពុករលួយនិងការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកប្រជាពលរដ្ឋថៃចង់ឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពឡើងវិញប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋថៃមិនបានគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលមានចន្លោះប្រហោងនេះហើយគិតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះជាផ្លូវដើរតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យប្រទេសថៃឆ្លងផុតស្ថានភាពដោយសពថ្ងៃនេះបាននៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលថៃបានហាមយ៉ាងតឹងតែងមិនឲ្យមានការពិភាក្សាវែកញែកណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះផ្អែកលើច្បាប់ដ៏តឹងតែងដែលឈានដល់ការផាកពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនរាប់សិបនាក់បានចូលសារភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូទើតេ បានប្រកាសថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនដោយកន្លងមកបានសម្លាប់មនុស្សអស់រយៈអស់រាប់រយនាក់ចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនច្រើនជាង400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីលោកឌូទើតេឡើងកាន់តំណែងមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអភិបាលក្រុងចំនួន27នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីស31នាក់រួមទាំងវរៈសេនីយ៍ឯកមួយរូបផងដែរបានទៅកាន់ការិយាល័យប៉ូលីសជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដោយខ្លាចថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងបញ្ជាឲ្យចាត់ការពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនប្រគល់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងនៃការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីនោះទេមន្ត្រីតាមស្រុកជាច្រើនរូបទៀតបានបង្ហាញខ្លួនដល់ការិយាល័យប៉ូលីសនៅតាមស្រុកនីមួយៗដើម្បីកុំឲ្យផុតមកកំណត់ដែលលោកឌូទើតេបានដាក់កំហិតក្នុងគោបំណងដើម្បីឲ្យគេបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាពួកគេពិតជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនមែនឬក៏យ៉ាងណានោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីឌូទើតេបានបញ្ជាក់ឈ្មោះមន្ត្រី160នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការកម្ចាត់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់លោកនាវាចម្បាំងបញ្ជាឧបករណ៍កំទេចគ្រាប់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែនៃទីក្រុងឈីងតាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនេះជាការធ្វើដំណើរដំបូងបំផុតរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបទាំងមានកំហឹងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិដែលបដិសេធការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែក្រុងឈីនតាវរួចមកនាវាចម្បាំង USS Benfold របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនេះបានធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Justin Hartz បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយសមាភិកីមកពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយសំណួរអំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេដោយឲ្យអ្នកសួរសំណួរនេះទៅកាន់ទីបញ្ជាការយោធាតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកោះហាវ៉ៃវិញប្រទេសចិនបានបដិសេធនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីដែលប្តឹងដោយប្រទេសហ្វីលីពីននិងបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានលើកទឹកចិត្តប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងដំណើរការនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដុតភ្លើងបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងបីនេះបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយជំរុញឲ្យប្រទេសចិនកុំឲ្យសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាឬក៏ទន្ទ្រានកាន់កាប់តំបន់នៅក្នុងដែនទឹកជម្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការឆ្លងចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនីចរិយានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាជាងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជួនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកនៃការពេលជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសាលាអូតូបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីរបស់អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាដែលសូមឲ្យសាលាអូតូចាត់ទុកជាមោឃភាពនៅចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំពោះរឿងក្តីរបស់កូនក្តីរបស់លោកនីពេលកន្លងមកលោកសំសុគង្គបានអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាអូតូគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកមេធាវីសំសុគង្គដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកនីចរិយាកាលពីចុងខែមេសានេះអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីអាត6ចំនួន4រូបត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាមេធាវីរបស់លោកនីចរិយាគឺលោកសំសុគង្គបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍សូមឲ្យមុខភាពនីតិវិធីនៃការសាកសួរនិងឃុំខ្លួនរបស់មន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកមេធាវីសំសុគង្គប្រាប់ VOA ក្រោយចេញពីសាលសវនាការថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងនោះហើយបង្វិលសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកបន្តថាការច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់តុលាការដោយលើកឡើងថានីតិវិធីនៃការសាកសួររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រឹមត្រូវគឺជាការសម្រេចដោយរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា38ដែលសារការសួរនោះលើសពីមករដ្ឋបាលហើយលោកអះអាងថាជាការធ្វើទារុណកម្មផ្លូវចិត្តលើកូនក្តីរបស់លោក
បើកាលណាសភាសិបសួរនៅស្ដាប់តសម្រេចមកភាពមានន័យថានីតិវិធីដែលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ធ្វើកន្លងមកខុសអញ្ចឹងកូនក្តីត្រូវបានរួចផុតពីបទឬផុតពីបទចោលឬត្រូវបានដោះលែង
មាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាច្បាប់ប្រប្រងមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយបុគ្គលណាមួយឡើយច្បាប់ការពារជីវិតកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនជនណាមួយនឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ការបង្ខិតបង្ខំការធ្វើបាបលើរូបរាងកាយឬប្រព្រឹត្តកម្មណាមួយដែលបន្ថែមទម្ងន់ទណ្ឌកម្មអនុវត្តចំពោះជនជាប់ឃុំឃាំងឬជាប់ពន្ធនាគារត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើឡើយអ្នកដែលដល់អ្នករួមប្រព្រឹត្តនិងអ្នកសមគំនិតត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ការទទួលសារភាពដែលកើតឡើងពីការបង្ខិតបង្ខំតាមផ្លូវកាយក្តីតាមផ្លូវចិត្តក្តីមិនត្រូវទុកជាភស្តុតាងនៃប្រតិភពទេអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍លោកទូចថារិតមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រាប់តាមច្បាប់ហើយថាបើមេធាវីលោកនីចរិយាមិនសុខចិត្តអាចប្តឹងតាមនីតិវិធីបន្ត
ខាងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទៅបានសម្រេចដោយការសម្រេចប្រកបមិនអញ្ចឹងគឺច្រានចោលការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីចរិយាហ្នឹងជាងបានថាគេចំកល់នៅការសម្រេចបោះសានបូរីពេញហ្នឹងទុកជាបានការស្ដាយហើយបើសិនជាគាត់អត់សុខចិត្តក្នុងនាមគាត់ជាមេធាវីគាត់អាចប្តឹងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៀតបានចិត្តគាត់មិនសុខចិត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប
់លោកសំសុគង្គបានថែមថាលោកនឹងដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីទាមទាររងយុត្តិធម៌លោកសុកសំអឿនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាការសួរចម្លើយជនណាម្នាក់លើពីម៉ោងរដ្ឋបាលជាការដាក់ទារុណកម្មហើយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យើងដូចយើងធ្វើទារុណកម្មទេបើមិនឲ្យមនុស្សយើងដេកមិនឲ្យមានជាសញ្ញាដូចធ្វើទារុណកម្មផ្លូវចិត្តគេចឹងឆែដែងក្នុងករណីបែបហ្នឹងបានតែខ្ញុំជួយចោតបាទតែចម្លើយបើខ្លួននេះបើគេជួយខ្លួនឯងគិតថាចម្លើយបើខ្លួនឯងក៏អត់ត្រឹមត្រូវចឹងណា
កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបគឺលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវង្ដានិងលោកស្រីលឹមមុនីទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើបទចោទពាក់ព័ន្ធករណីនាងខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ អង្គការនិងសមាគមចំនួន52បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយប្រកាសបើកយុទ្ធនាការឈ្មោះថាដោះលែងអ្នកទាំង5ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែសីហានេះទៅដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំទាំង5រូបនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងជាជាងការធ្វើត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញតែស្ថាប័នខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគួរបន្តជួយសម្រួលឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកមេធាវីសំសុគង្គដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកនីចរិយាកាលពីចុងខែមេសានេះអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីអាត6ចំនួន4រូបត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាមេធាវីរបស់លោកនីចរិយាគឺលោកសំសុគងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍សូមឲ្យមុខភាពនីតិវិធីនៃការសាកសួរនិងឃុំខ្លួនរបស់មន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកមេធាវីសំសុគងប្រាប់ VOA ក្រោយចេញពីសាលសវនាការថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងនោះហើយបង្វិលសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកបន្តថាការច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់តុលាការដោយលើកឡើងថានីតិវិធីនៃការសាកសួររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រឹមត្រូវគឺជាការសម្រេចដោយរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា38ដែលសារការសួរនោះលើសពីមករដ្ឋបាលហើយលោកអះអាងថាជាការធ្វើទារុណកម្មផ្លូវចិត្តលើកូនក្តីរបស់លោក
បើកាលណាសភាសិបសួរនៅស្ដាប់តសម្លេចមកភាពមានន័យថានីតិវិធីដែលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ធ្វើកន្លងមកខុសអញ្ចឹងកូនក្តីត្រូវបានរួចផុតពីបទឬផុតពីបទចោលឬត្រូវបានដោះលែង
មាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាច្បាប់ប្រប្រងមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយបុគ្គលណាមួយឡើយច្បាប់ការពារជីវិតកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនជនណាមួយនឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ការបង្ខិតបង្ខំការធ្វើបាបលើរូបរាងកាយឬប្រព្រឹត្តកម្មណាមួយដែលបន្ថែមទម្ងន់ទណ្ឌកម្មអនុវត្តចំពោះជនជាប់ឃុំឃាំងឬជាប់ពន្ធនាគារត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើឡើយអ្នកដែលដល់អ្នករួមប្រព្រឹត្តនិងអ្នកសមគំនិតត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ការទទួលសារភាពដែលកើតឡើងពីការបង្ខិតបង្ខំតាមផ្លូវកាយក្តីតាមផ្លូវចិត្តក្តីមិនត្រូវទុកជាភស្តុតាងនៃប្រតិភពទេអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍លោកទូចថារិតមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រាប់តាមច្បាប់ហើយថាបើមេធាវីលោកនីចរិយាមិនសុខចិត្តអាចប្តឹងតាមនីតិវិធីបន្ត
ខាងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទៅបានសម្រេចដោយការសម្រេចប្រកបមិនអញ្ចឹងគឺច្រានចោលការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីចរិយាហ្នឹងជាងបានថាគេចង្កល់នៅការសម្រេចបោះស្លានបូរីពេញហ្នឹងទុកជាបានការស្ដាយហើយបើសិនជាគាត់អត់សុខចិត្តក្នុងនាមគាត់ជាមេធាវីគាត់អាចប្តឹងទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ទៀតបានចិត្តពីគាត់មិនសុខចិត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប
់លោកសំសុគងបន្ថែមថាលោកនឹងដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីទាមទាររងយុត្តិធម៌លោកសុកសំអឿនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាការសួរចម្លើយជនណាម្នាក់លើសពីម៉ោងរដ្ឋបាលជាការដាក់ទារុណកម្មហើយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យើងដូចយើងធ្វើទារុណកម្មទេបើមិនឲ្យមនុស្សយើងដេកមិនឲ្យមានជាសញ្ញាដូចជាទារុណកម្មផ្លូវចិត្តគេអញ្ចឹងតែក្នុងករណីបែបហ្នឹងបានតែមិនជាចុះចោតបាទតែចម្លើយរបស់ខ្លួនឯងបើតែជាខ្លួនឯងគិតថាចម្លើយរបស់ខ្លួនឯងក៏អត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបគឺលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវង្ដានិងលោកស្រីលឹមមុនីទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើបទចោទពាក់ព័ន្ធករណីនាងខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការនិងសមាគមចំនួន52បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយប្រកាសបើកយុទ្ធនាការឈ្មោះថាដោះលែងអ្នកទាំង5ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែសីហានេះទៅដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំទាំង5រូបនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកនៃការវេរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅកាន់វិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកនានីជាទីមេត្រីកាលពីខែមុនគឺធនាគារពិភពលោកបានដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមធ្យមបាទខណៈដែលមានការសាទរចំពោះឋានៈថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងអាចនឹងបង្វែរជំនួយរបស់ពួកគេទៅប្រទេសផ្សេងវិញហើយទីផ្សារធំៗដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនឹងអាចនឹងឈប់អនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅលើទំនិញមួយចំនួនដែលនាំចេញពីកម្ពុជាបាទហើយអ្នកវិភាគខ្លះនឹងក៏បារម្ភដែរថាជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនឹងអាចនឹងត្រូវបានបង្វែរទៅផ្នែកឯកជនវិញដោយសារតែឋានៈសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើបើសិនជាមានការបង្វែរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅវិស័យឯកជននឹងអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទេដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសឿងសារឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាឬយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CCC បាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿងសារឿនបាទអាឡូលោកសារឿនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមនីលឺទេបាទ
បាទឮសូមអរគុណលោកសរឿនបាទដែលបានជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទលោកសរឿនដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបើយើងគិតក្នុងម្នាក់ហ្នឹងក៏អាចរកចំណូលបានជាង1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងមួយឆ្នាំនេះយើងគិតតួលេខគុតបាទហើយដោយសារតែចំណូលនេះឲ្យធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើងឋានៈទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមធ្យមឬយើងហៅថា lower middle income country នឹងបាទតើលោកគិតថាការឡើងឋានៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់ជំនួយពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយយ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមជឿន
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកមនីបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរដោយផ្ទាល់ចំពោះលោកមនីខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំរែបំរួលនៃការផ្ដល់ជំនួយមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយបើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអវត្តកម្ពុជាហៅថា CDC យើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺដែលទើបតែចេញនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2016នេះយើងឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីបំរែបំរួលនៃការផ្ដល់ជំនួយមកដល់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះនៅក្នុងឆ្នាំ2011មកដល់ក្នុងឆ្នាំ2016យើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានទទួលជំនួយរាប់សិបលានដុល្លារពីអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនិងប្រទេសចិនជាដើមឡាយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនេះឬក៏ជំនួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2011យើងឃើញជំនួយសរុបគឺប្រហែលជា1200ដុល្លារហើយក្នុងចំណោម1200ដុល្លារហ្នឹងយើងឃើញជំនួយជាឥតសំណងមានប្រហែលជា740ដុល្លារគឺស្មើនឹង 60% ហើយដលៃគឺប្រហែលជា 40% គឺជាជំនួយមានសំណងមានន័យថាជាប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសផ្សេងៗ ហើយការវិវត្តនេះគឺវិវត្តបើមើលយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះតាមជាការប៉ាន់ប្រមាណគឺកញ្ចប់ថវិកាជាជំនួយគឺមានការធ្លាក់ចុះមាននឹងប្រហែលជា 48% បើប្រៀបធៀបពីមុន 60% ឥឡូវនេះ2011 60% ឥឡូវក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានតែ 48% ទេអញ្ចឹងគឺឃើញថាកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រែប្រួលពីប្រទេសដែលមានចំនួនទាបទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមហើយជាពិសេសគឺនិន្នាការក្នុងការប្រែប្រួលជំនួយហ្នឹងគឺមានការប្លែកបែបនេះគឺមានន័យថាប្រាក់កម្ចីកាន់តែកើនឡើងហើយជំនួយកាន់តែធ្លាក់ចុះលោកម្នេះ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមែនតើលោកគិតថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងគេលែងឲ្យលុយយើងទៅទេគេឲ្យដែរប៉ុន្តែជាប្រាក់កម្ចីកាន់តែច្រើនឡើងវិញពីព្រោះយើងហាក់ដូចជាខ្លាចជាអ្នកមានជាងមុនបន្តិចហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេបាទ
ជាគោលការណ៍គឺនៅពេលដែលយើងចេញពីប្រទេសដែលក្រីក្រទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហ្នឹងគឺនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានដកមានន័យថាគឺយើងនៅលែងនៅក្នុង UNLDC ហើយនៅក្នុងលែងនៅក្នុងប្រទេសដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកជាប្រទេសដែលមានចំនួនទាបបំផុតនោះឬក៏ប្រទេសដែលក្រីក្រនោះអញ្ចឹងកាលណាដែលខ្លាចជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបហ្នឹងគឺគេលែងសូវផ្ដល់អតិភិបជាជំនួយឥតសំណងប្រមាណហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមគិតអំពីលទ្ធភាពដែលប្រទេសនោះនឹងអាចសងទៅដល់ប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពឲ្យខ្ចីអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានលទ្ធភាពខ្ចីពីប្រទេសគេផ្សេងដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សង្កត់សម្គាល់ថាជាសកលគឺការបំរែបំរួលក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រែប្រួលហើយដោយសារនិន្នាការនៃការផ្ដល់ជំនួយរបស់ពិភពលោកក៏មានការប្រែប្រួលដែរហើយប្រទេសពិភពលោកហ្នឹងក៏គេផ្ដោតទៅលើវិស័យឯកជនគឺជាវិស័យចម្បងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយៗតួយ៉ាងយើងឃើញនៅក្នុងកម្រិតការប្រែប្រួលជាលក្ខណៈសកលនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងខែ7ឆ្នាំ2015កន្លងមកនៅទីក្រុងអាឌីសាបាបាដែលរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសលើពិភពលោកបានប្រជុំជជែកគ្នាអំពីហិរញ្ញវិទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការប្រែប្រួលព្រៀងគ្នានឹងក៏និយាយអំពីវិស័យឯកជនគឺជាវិស័យចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរហើយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះដែលប្រមុខរដ្ឋនៃជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោករួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយើងលោកបានជើងចូលរួមនឹងដែរគឺបានអនុម័តនៅក្នុងឯកសារសំខាន់មួយគឺគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឬក៏គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហៅថា SDG សម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខគឺ2016ដល់2030ហ្នឹងនៅក្នុងគោលដៅទី17ក៏បាននិយាយអំពីយន្តការក្នុងការផ្ដល់ការអនុវត្តនៅ SDG ហ្នឹងហើយនៅក្នុងយន្តការនោះក៏បាននិយាយអំពីវិស័យឯកជនគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យការសម្រេចបាននៅក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់15ឆ្នាំខាងមុខបាទ
និយាយឲ្យសាមញ្ញទៅលោកសរឿនយើងអាចនិយាយបានទេថាឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយវិស័យអធិភាពមួយចំនួនដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្ដោតទៅលើនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺវិស័យសិទ្ធិមនុស្សវិស័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវលែងសូវគេចាប់អារម្មណ៍ហើយម្ចាស់ជំនួយត្រូវទៅនាំគ្នាផ្ដល់ជំនួយដែរប៉ុន្តែផ្នែកផ្អែកទៅលើវិស័យឯកជនឬក៏ជួយខាងបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាឬក៏សហគ្រិនភាពអីវិញអញ្ចឹងទេបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅបាទ
និយាយឲ្យស្រួលគឺយើងមើលឃើញជាទូទៅសង្គមស៊ីវិលគឺផ្ដោតពឹងផ្អែកជំនួយពីបរទេស ហើយវិស័យឯកជនគាត់ច្រើនតែមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាក់កម្ចីអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងមើលលទ្ធភាពសង្គមស៊ីវិលគឺមិនជាអ្នកដែលនឹងអាចខ្ចីលុយគេមកវិនិយោគទុននោះទេហើយជាទូទៅទៀតការបំរែបំរួលនៅការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសនីមួយៗគឺគេតែងតែចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងនៅក្នុងក្រោមផែនការអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2014ដល់2018ហើយនៅក្នុងផែនការគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2014ដល់2018ហ្នឹងក៏គេផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់វិស័យឯកជនដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញកាលណាការផ្ដល់ជំនួយឬក៏ការវិនិយោគទៅលើវិស័យឯកជនអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលយើងសង្កេតមើលឃើញគឺវិស័យឯកជនគឺមានដើរតួនាទីសំខាន់ហើយក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានវិស័យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលកលេចមើលឃើញឬក៏អ្នកវិភាគបានកលេចមើលឃើញគឺវាហាក់បីដូចជាសង្គមដែលវិស័យឯកជននឹងអត់បានលើកកម្ពស់នៅចេរភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថាននោះទេចឹងហើយសង្គមស៊ីវិលក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថាននឹងផងដែរនោះ
បាទយើងមើលនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងវិញលោកលើកឡើងមិនចឹងឥឡូវនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានឋានៈថ្មីនេះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងប្រហែលជាឲ្យជំនួយប៉ុន្តែមិនជាជំនួយឥតសំណងទៀតទេពោលគឺជាប្រាក់កម្ចីហើយប្រហែលជាភាគច្រើនហ្នឹងគឺប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចូលទៅដល់វិស័យឯកជនបាទហើយលោកលើកឡើងមិនចឹងគឺជាពិសេសគឺនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាគឺថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកនៃផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមឬក៏ខាងបរិស្ថានទេអញ្ចឹងមែនទែនបើសិនជាបញ្ហានេះវាកើតឡើងអញ្ចឹងណាមានន័យថាប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងមែនទែននរណាអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងនឹងកាន់តែប្រសើរមានជីវភាពកាន់ប្រសើរឡើងឬក៏យ៉ាងមិនទៅវិញឬផ្ទុយពីនឹងវិញលោកសរឿនបាទ
នៅពេលការអភិវឌ្ឍមួយគឺគេត្រូវកលេចមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសាស្ត្រវត្តឬក៏គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពឆ្នាំ2016ដល់2030នេះគឺគេផ្ដោតឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍលើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងវិស័យសង្គមឬក៏និយាយឲ្យខ្លីគឺសមភាពឬក៏សមធម៌ក្នុងការទទួលបាននៅក្នុងការវិនិយោគលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថានហើយជាទូទៅកាលណាប្រទេសមួយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននោះគឺជាស្វ័យប្រវត្តិគឺមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់វិស័យសង្គមហើយនិងវិស័យបរិស្ថាននឹងតែម្ដងហើយកាលណាវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យសង្គមគឺជាទូទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងជាអ្នកទទួលផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានឬក៏រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដែលយើងឃើញហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នៃក្រសួងផែនការឆ្នាំ2015ទូបីដែលលោកបានអបអរសាទរក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី50%ជាងនៅក្នុងឆ្នាំ1997រហូតមកដល់ប្រហែលជា18ឬក៏20%នៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះក៏យើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងច្រើនហើយបើតាមរបាយការណ៍ World Bank គឺឆ្នាំ2014របាយការណ៍ World Bank បានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជា 50% នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺស្មើនឹងប្រហែលជា7លានកន្លះនៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបនឹងគឺស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ក្រីក្រអញ្ចឹងកាលណាសេវាសង្គមមិនបានការផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមិនបានចែករំលែកទៅដល់នឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យសង្គមបានប្រសើរហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានវិស័យសង្គមនោះជាពិសេសតកតងទៅនឹងគុណភាពអប់រំគុណភាពសុខាភិបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានប្រសើរនោះគឺនឹងអាចផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនោះតែម្ដង ហើយលើសពីនេះបើកាលណាវិតកតងទៅនឹងបរិស្ថានតកតងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ធនធានធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារ៉ែជាដើមឡាកាលណាដែលកាប់បំផ្លាញទាំងអស់នោះឬក៏ការបំផ្លាញទាំងអស់នោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយធ្វើឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិឬក៏គ្រោះរាំងស្ងួតឬក៏ការប្រែប្រួលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរឿនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតចេញពីការបង្វែរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកសឿងសារឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះសូមសរសេរមកយើងខ្ញុំគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំបាទគឺលោកប៊ុនថាពីខាងខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនថាបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទស
ូមបានទទួ
លមានសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទប
ាទទទួលលោកមរឿន
បាទជម្រាបសួរលោកប៊ុនថា
បាទបាទខ្ញុំសូមសួរថារំខានបានកថាបាទបានមកគេគក់ខ្ញុំបានណាស់គេគក់យឺតដល់ដំណាងកាត់លឿនបន្តិច
បាទលោកបាទលោកបន្ថាសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺបាទឲ្យសូមអញ្ជើញបាទ
ចាំដងរំសាំងរងហ្នឹងបាទដល់មកទាំងគុកដល់មកទាំងគុកយឺរដល់មកកាច់លឿនពេក
បាទលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ហើយចាំដងដល់ក៏ខ្មែរទៅខ្វៃស្មៃស្វែងចូលអលីរាយរដល់អស់ហើយនឹងតាមតែនឹង99ឆ្នាំ99ឆ្នាំ300ឆ្នាំមកទៅ
បាទលោកមានសំណួរអីបន្ថែមទេលោកបន្ថាបា
ទបានមានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអរគុណ
អរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណលោកបន្ថាបាទហាក់ដូចជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកប៊ុនថាបាទលោកហាក់ដូចជាមើលជំហាននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងតាមដែលលោកលើកឡើងគឺថារដ្ឋាភិបាលប្រើជំហានគិញគក់បាទលោកចង់ឲ្យថាមិនមិនប្រើជំហានកង្កែបអីវិញបាទលោកសរឿនបាទលោកមានអីចង់ថាអធិប្បាយទៅលើអ្វីដែលលោកប៊ុនថាលើកឡើងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជំហានគិញគក់ក្តីជំហានកង្កែបក្តីឬក៏ដល់ជំហានកញ្ចាញ់ចែកក្តីវាមិនសំខាន់សំខាន់គឺយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយមានតុល្យភាពឬក៏ដោយទទួលបានផលស្មើស្មើគ្នាដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពជោគជ័យនៃបុគ្គលឬក៏មនុស្សឬក៏សង្គមហើយនិងធម្មជាតិចឹងយើងមើលឃើញការអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានតុល្យភាពនៅឡើយទេគឺបើទោះបីជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានកំណើនជា 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះគឺកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចកើនឡើង 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែយើងឃើញការបាត់បង់យ៉ាងច្រើននៅធនធានធម្មជាតិតកតងទៅនឹងព្រៃឈើធនធានរ៉ែធនធានរ៉ែហ្នឹងមានត្បូងមានជាដើមឡាក់ហើយបាត់បង់នៅធនធានអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងហើយបើយើងមើលឃើញការបាត់បង់នេះប្រៀបធៀបមកការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាយើងរួមទាំងការផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសមកហ្នឹងហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានតុល្យភាពបានប្រសើរនោះទេហើយអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញហើយយើងគិតថាតួនាទីដ៏សំខាន់របស់សង្គមស៊ីវិលរបស់យើងនោះទោះបីជាការវិវត្តឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដល់ជំនួយពីសង្គមស៊ីវិលទៅវិស័យឯកជននោះក្តីក៏សង្គមស៊ីវិលយើងនៅមើលឃើញថាតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមតាក់តែងនយោបាយគោលនយោបាយក៏ដូចជាក្នុងការឃ្លាំមើលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺរឿងចាំបាច់បំផុតដែលជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយនឹងរក្សាបានតុល្យភាពរវាងការលើកកម្ពស់រីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសង្គមរួមទាំង បរិស្ថានផងដែរបាទ
បាទលោកសរឿនកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺថាឲ្យតែទៅណាមកណានោះគឺតែងតែដើរសុំជំនួយគេបាទអីជាដើមអញ្ចឹងទៅឥឡូវដល់ដំណាក់កាលនេះគឺថាការនេះបានផ្ដោតទៅវិញបាទរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាផ្ដោតទៅលើរឿងសហគ្រិនបាទធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេះរស់ចេះអីខ្លួនឯងជាជាងតែពឹងជំនួយបរទេសពីគេតើអានេះមិនជារឿងល្អទេដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងមិនផ្ដោតជំនួយដោយឥតសំណងឲ្យស្រាប់ស្រាប់នឹងបាទគឺឲ្យដោយចេះឲ្យរៀនប្រជាជនឲ្យចេះរស់ចេះរស់ខ្លួនឯងនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាជាគោលនយោបាយមួយដែលល្អហើយជាការប្រឹងប្រែងមួយដែលល្អដែលមានការគិតគូរជំរុញឲ្យមានសក្តានុពលបានច្រើនឬក៏វិស័យឯកជនបានច្រើនសម្រាប់ជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅដល់សាធារណជនផងដែរគឺគ្រាន់តែយើងក៏លើកមើលឃើញអញ្ចេះគឺរបៀបរស់នៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងផ្នែកសង្គមក្តីទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្តីគឺសឹងតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើបរទេសគឺមានន័យថាអ្វីដែលយើងមើលកន្លងមកសូម្បីតែការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសហ្នឹងក៏មានទំហំធំដែលជាមកដល់ឆ្នាំមកដល់ចុងឆ្នាំ2014នេះតាមរបាយការណ៍របស់ដែងធនាគារជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមុននេះយើងឃើញប្រហែលជា19,000,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសហើយក្នុងនោះគ្រាន់តែមកពីប្រទេសចិនហ្នឹង 44% ហើយមិនត្រឹមតែក្រៅពីការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា FDI នោះទេគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនជាពិសេសគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយើងមើលតាមរបាយការណ៍ World Bank ដែលចេញក្នុងខែ4កន្លងមកនេះគឺមានរហូតដល់ 70% ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបាននាំទំនិញចេញទៅប្រទេសនៅនានានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែវិស័យខាងដែនកាត់ដេរនឹងផ្ទាល់នឹងគឺនាំចេញយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងផ្ទាល់ចឹងដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឬក៏គោលនយោបាយលើកកម្ពស់វិស័យឯកជននេះបានខ្លាំងក្លានលុះត្រាតែកម្ពុជាយើងនឹងគឺទី1គ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារអន្តរជាតិជាពិសេសគឺទទួលឲ្យបន្តឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយើងមើលចំណុចនេះគួរឲ្យរសើបមែនទែនដែលបើសិនជាយើងមិនរក្សាភាពទំនាក់ទំនងនេះបានប្រសើរទេគឺប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនឹងអាចដណ្ដើមនៅទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានច្រើនជាងយើងពីព្រោះជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីហើយក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចឹងចំណុចនេះឯងគឺកម្ពុជាត្រូវតែរៀបចំការទូតឲ្យបានប្រសើរដើម្បីធានាឲ្យការលើកលែងពន្ធក្នុងការនាំចូលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសនៅនានានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងនៅតែបន្តសម្រាប់ជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនយើងបានប្រសើរ
បាទសូមអរគុណលោកសរឿនបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតចេញពីការបង្វែរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាដោយមានលោកសឿងសរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាជាវិក្កមបាទបលូនអ្នកនាងចង់សួរសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំបាទគឺលោកម៉ាចនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាចបាទ
បាទបាទជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកសរឿនតែម្ដងបាទយើងសល់ពេលតិចតួចបាទសូមអញ្ជើញ
បាទចង់សួរបងថាដោយកម្មវិធីណាល្បិចណាដែលជួយឲ្យខ្មែរយើងដែលអាចធ្វើអ្វីដែលបានជោគជ័យធ្វើត្រូវហ្មងសូមឲ្យធ្វើត្រូវដែលថាកម្មវិធីណាដែលអាចធ្វើឲ្យជោគជ័យបាទល្បិចមួយណាឬក៏ថាច្បាប់មួយណាផ្ដល់ឲ្យខ្មែរយើងធ្វើទៅត្រូវទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅដែរលបែស្ដាប់ទៅដែរដែរ
បាទតែប៉ុណ្ណឹងលោកបាទបា
ទបាទបាទសូមជួយឲ្យចម្លើយមួយណាមក
បាទ
ណាបាទបា
ទបាទសូមអរគុណលោកម៉ាចបាទអឺមលោកសរឿនបាទបើសិនយើងអាចភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបានលោកថាឥឡូវធ្វើមិនទៅឲ្យជោគជ័យនឹងបាទគេឲ្យជំនួយទៅទេមកណាដោយអត់ចំណងនោះគាត់ថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងចេះតែមានទំនោរពឹងទៅលើជំនួយបរទេសមិនខំប្រឹងប្រែងអីចឹងទៅបាទណាឲ្យជំនួយមកឲ្យមានលក្ខខណ្ឌនៃខំប្រឹងប្រែងទៅថាប្របាកប្រជាជនណាអីជាដើមចឹងឥឡូវចំនួនលោកនឹងធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យវាត្រូវនោះបាទឲ្យវាជោគជ័យចឹងបាទសូមជឿ
រឿងសំខាន់គឺយើងគួរកលេចមើលធនធានដែលយើងមានស្រាប់ហើយយើងគួរដាក់ធនធានដែលយើងមានស្រាប់ជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេចយើងឃើញថាសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏កំពុងតែកើនឡើងហើយសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មានច្រើនហើយសមត្ថភាពនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុទាំងធនធានមនុស្សក៏មានច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវការមានយន្តការដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាហើយជាពិសេសយន្តការមួយដែលពិភពលោកតែងតែប្រើប្រាស់ជាពិសេសប្រទេសអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដែលគេតែងប្រើប្រាស់គឺគេហៅថាវិធីឬក៏អភិក្រមក្នុងការធ្វើការជាលក្ខណៈពហុភាគីឬក៏ MSI ដែលជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនវិស័យរដ្ឋាភិបាលហើយនិងវិស័យសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងាររួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងអត់ទាន់បានតែលើកកម្ពស់នៅការធ្វើការរួមគ្នាជាពហុភាគីនេះបានប្រសើរនៅឡើយទេសូម្បីតែនៅក្នុងកម្រិតគោលនយោបាយយើងឃើញនៅឆកល្វែងឃើញតែផ្ដល់ឱកាសរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលឬក៏សង្គមស៊ីវិលជាមួយវិស័យឯកជនប៉ុន្តែមិនទាន់មានយន្តការក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងអង្គុយតុជាមួយគ្នាក្នុងការកសាងគោលនយោបាយជាមួយគ្នាក្នុងការវិភាគនិងបែងចែកធនធានជាមួយគ្នាហើយក្នុងការធ្វើការនិងអនុវត្តសកម្មភាពគោលនយោបាយនោះជាមួយគ្នានិងតាមដានត្រួតពិនិត្យជាមួយគ្នា
បាទ
ហើយវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីវិស័យឯកជនក្តីសង្គមស៊ីវិលក្តីគួរតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មកាលណាប្រជាពលរដ
្
ឋកម្ពុជាក្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មគឺគាត់នឹងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការលើកផែនការក្តីក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីក្តីក្នុងការ
ផលិ
តក្តីជាពិសេសបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែងតែសួររដ្ឋាភិបាលតែងតែសួរសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជននោះគឺនឹងអាចជំរុញឲ្យការផ្ដល់សេវាកម្មឬក៏អភិវឌ្ឍគម្រោងអីមួយនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សូមអរគុណច្រើនលោកសរឿនបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមបកគោលនីតិបន្ទាប់ទៅលក្ខណៈវិញបាទសូមអរគុណលោកសរឿននិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំខកខានមិនបានចាក់ផ្សាយសេចក្តីរីការរបស់នាងខានសុគមមនោតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាងខានសុគមមនោអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាជាងការធ្វើត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសេសកម្មកររោងចក្រឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អាណត្តិថ្មីឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធការចាក់បេតុងភ្ជាប់ដំណរស្ពាននៅខេត្តកណ្ដាលលោកប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការតែម្ដងជាជាងការត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ
ឥឡូវចេះចុះឈ្មោះនៅកន្លែងណាដែលខ្លួនធ្វើការនៅក្បែរហ្នឹងអាហ្នឹងជាការងារស្រួលមួយបើធ្វើការនៅរោងចក្រធ្វើការនៅព្រំពេញចុះឈ្មោះនៅព្រំពេញតែម្ដងទៅដើម្បីនៅក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងទេបានជាយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រទេសបោះឆ្នោតឲ្យបរិយោបាយណាដែលខ្លួនពេញចិត្តដែលខ្លួនពេញចិត្ត
លោកហងពធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបោបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អាណត្តិថ្មីខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតនៅតាមទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅដោយពុំចាំបាច់ទៅស្រុកកំណើតទេលោកបន្ថែមទៀតថាពួកគេត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ទីតាំងស្នាក់នៅនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ពីតែអ្នកដែលមិនមានអាស័យផ្ទាល់រស់នៅផ្ទាល់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅកន្លែងផ្សេងគឺអាចប្រើឱកាសនៅពេលវេលានេះធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនៅទីកន្លែងដែលឃុំឬក៏សង្កាត់របស់ខ្លួនកំពុងតែស្នាក់នៅឬក៏កំពុងតែបំពេញការងារបានហើយបាទ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីពៅស៊ីណាតវ័យ38ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនជួយគាត់បានច្រើនប៉ុន្មានទេបើទោះជាអ្នកស្រីមិនត្រូវទៅស្រុកកំណើតដើម្បីចុះឈ្មោះក៏អ្នកស្រីនៅតែមានភាពលំបាកក្នុងការស្នើសុំឯកសារនានា
ចា៎វាស្រួលជាងមុនមិនតិចប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែពិបាកដដែលអឺដូចថាប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងស្រុកកំណើតវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងជាងប្រវត្តិទៅយកសពកំណើតយកអីអញ្ចឹងនៅតាមស្រុកនៅអីទៅជាពីភូមិឃុំទីអីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹង
អ្នកស្រីឡាច់លូនដែលស្នាក់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លាក៏ត្អូញត្អែរអំពីបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរ
អំចាប់រឿងមួយហ្នឹងថាយើងឲ្យដល់ចិត្ត50លានហើយនៅដល់ផ្ទះយើងអត់បានទេគេថាផ្ទះបានទេដោយសារយើងអត់មានសុភ័យបច្ចាក់ទីដំណើគេចង់ឲ្យយើងទៅសុភ័យបច្ចាក់ទីដំណើមួយកលក្ខណ្ឌបានអាចឆ្លងទៅធ្វើតែមានបានបាន
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីនៅតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីតាំងចាស់ដដែលម្យ៉ាងវិញទៀតលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាការស្រមូលនេះជាការប្រសើរលោកបន្តទៀតថាបញ្ហាដែលសំខាន់នោះគឺកោចបគួរបន្តស្រមូលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានចំនួនជាង1លាននាក់លោកស្នើឲ្យក្រុមការងារជួយស្រមូលដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
យើងនិយាយឃើញថាគួរតែមានក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌទៅយ៉ាងតែក្រុមពិសេសវិញទៅធ្វើការងារខ្លះវិញអីចឹងទៅហើយយើងមានការឧបត្ថម្ភពិសេសពិសេសទៅឲ្យគេអាចធ្វើការនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌអីចឹងទៅដើម្បីជួយស្រមូលកម្មករគ្នានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគេមកអីខ្ញុំមានទៅហើយមានពេលវេលាខ្លះមកចុះឈ្មោះឆ្នោត
លោកយល់ទៀតថាកោជបនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈគួរសហការគ្នាបន្ថែមក្នុងការស្រមួលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះនេះផងដែរកន្លងមកគណៈបច្ចុប្បន្នបានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងក្រសួងការងារណែនាំឲ្យថៅកែរោងចក្រនិងគ្រឹះស្ថាននានាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបុគ្គលិកឬកម្មករទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រមទាំងស្នើឲ្យជួយស្រមួលដល់ពលករដែលធ្វើការនៅបរទេសអាចត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវិញផងដែរប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រាខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ហើយដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបញ្ជូនកប៉ាល់ស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើននាក់ ដែលកំពុងឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងកន្លែងមានសវត្ថិភាពរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកប៉ាល់ដែលមានឈ្មោះថា Responder នឹងបើកល្បាតផ្លូវទឹកកណ្ដាលនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅចន្លោះទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលផ្លូវទឹកនេះជាកន្លែងដែលមនុស្សភាគច្រើនបានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកលង់ទឹកស្លាប់ទាំង 3,100 នាក់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះកាកបាទក្រហមអ៊ីតាលីដែលមានការគាំទ្រពីសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមនិងអធិជនក្រហមអន្តរជាតិបានសហការជាមួយអង្គការសប្បុរសធម៌អេក្រិច Migrant Offshore Aid នៅក្នុងបេសកកម្មរួមគ្នានេះកប៉ាល់ Responder នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានយ៉ាងតិច 11,000 នាក់រៀងរាល់ខែមិនកំភ្លើងដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានចាប់ពង្រត់ជនបរទេស2នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគេគិតថាអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតនោះម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយអ្នកទាំងពីរនេះជាបុគ្គលិករបស់សាកលវិទ្យាល័យ American ប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នោះដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានថាបរិសុទ្ធប៉ុន្មានអ្នកដែលបានក្លែងខ្លួនជាកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ខ្លួនជនបរទេសទាំងពីរនាក់នោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនដឹងពីរឿងដែលជនជាតិអាមេរិកាំងមួយរូបត្រូវគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប៉ុន្តែមិនបានបរិយាយអ្វីលម្អិតបន្ថែមទៀតទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបពិតជាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមែនប៉ូលីសក្រុងកាប៊ុលបានចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេតនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមរកជនល្មើសចាប់ពង្រត់នេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងកេតាភៀកនិរតីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅខែច័ន្ទនេះបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង60នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់160នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាមនុស្សប្រហែល30នាក់នៃអ្នករងរបួសទាំងអស់រងរបួសធ្ងន់ភៀកច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាមេធាវីការផ្ទុះនេះកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមេធាវីប្រហែលជា20ទៅ30នាក់បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងកេតាដើម្បីតវ៉ានឹងការទុកដល់ការស្លាប់របស់ប្រធានសមាគមមេធាវីខេត្តអ្នកកាសែតដែលយកព័ត៌មាននៅទីនោះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់និងរងរបួសទាំងនោះផងដែរគណៈកម្មការកីឡាជនពិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានហាមកីឡាកររុស្ស៊ីទាំងអស់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡាជនពិការដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងរីអូប្រទេសប្រេស៊ីលនាខែក្រោយនេះដោយសារតែបញ្ហាវប្បធម៌នៃការប្រើថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងដែលគណៈកម្មការនេះបានលើកឡើងថាបានបំពុលវិស័យកីឡានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានគណៈកម្មការកីឡាជនពិការអន្តរជាតិលោក Philip Greven បានបញ្ជាក់ថាកីឡាករជនពិការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធបាក់បែកដែលមានប្រភពមកពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីភ្លាមៗនោះបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងប្តឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចនេះទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលទទួលបន្ទុកផ្នែកកីឡាពួកទៀមកុម្មុយនីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសច្ចាថានឹងផលិតគ្រាប់បែកបំផ្ទុះបន្ថែមទៀតនិងប្រើគ្រាប់ទាំងនោះនៅក្នុងការវាយប្រហារបន្ថែមនៅថ្ងៃខាងមុខដែលនេះជាគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលបានគ្រោងទុករួចមកហើយលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូទេរ៉េបានព្រមានថាប្រសិនបើមានទីហ៊ានឬជនស៊ីវិលណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីនរបស់ពួកទៀមនេះលោកនឹងលុបចោលនូវកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែសីហានេះនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសបន្ទាប់ពីជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះគណៈបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានបដិសេធការទៀមទារបស់លោកឌូទេរ៉េហើយជំនួសមកវិញបានបញ្ជាក្រុមឧទាមរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីផលិតគ្រាប់បំផ្ទុះបន្ថែមទៀតពួកឧទាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេនឹងប្រើគ្រាប់មីនដែលបញ្ជាឲ្យផ្ទុះពីចម្ងាយលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតប៉ុន្តែលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដោយមានសម្លេងឆ្នោត 62% ក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុបនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរាជវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភពីការដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រនិងត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.